Pasaden iraileko herriraren aurkako operazio poliziala ez legala, izan zen abokatuen ustez. Alfonso Zenon, herriraren abokatua, egunon?
Egunon.
Azteko, operazio hori oinarrizko eskubideak urratu ditu zuen ustez.
Bai, bai, gure iritzia hori da, behin ikusita zer gertatu zena, ba, ondori hori ateratzen dugu. 18 pertsona atxilotu zuten, gure ustez era arbitrarioan, 3 egunez mantenduz atxilotutak, Madrilera trasladatuak, delitu larrien imputazioa pairatu behar izan dute, eta, hoien artean gainera salatu genuen gure lankide abokatu bat basela, Oskar Sánchez, bebai, behatokian egiten duen lana, eta, gero naiz eta askatasunean jarri, ba, 1000 eurotako bermeak esarriak izan dira, eta gero neurri desproportzionatuak, eta guztiz inolako arrazoirekin jarritak, ez? Adibidez, erabat zilegiak diren jarduera politiko eta sozialak parte hartzeko debekoa, ez? Jaso dute. Eta zelan egin zuten, ba, gure ustez irregulartasun asko dago, ilegaltasun asko, eta horregatik uste dugu oinarrizko eskubideak bortxatuak izan direla.
Nahi baduzu, banan-banan joango gara aztertzen, azteko, esan behar dugu, herrira legezkoa erakundea da, edo bazen, atxiloketen egunean.
Bai, hori da oinarrizko gauza bat. Bazen eta bada, herrira elkarte bat da, guztiz legala, legez eratuta, inskribatuta dago Eusko Jaurlaritzaren elkarteen erregistroan, zuzendaritza batzorde bat dauka, estatutoak, eta bar, horregatik uste dugu legeak agintzen duen prozedura urratu dela. Ez da, ez da elkarteari notifikatu bere kontrako hartutako neurriak. Eta, claro, neurri oso grabeak dira. Eta hori, ez da notifikatu ere ez da egin, orduan, uste dugu hori, urratzen duela, elkarte bezala, pertsona juridikoa bezala daukan herrirak daukan eskubide guztiak.
Eta atxiloketak justifikazioari gabekoak izan dira.
Bai, guk orain eskatu dugu herriraren izenean pertsonatuak izatea, herrira elkarte bezala izendatu gaitu abokatu bezala gu, eta eskatu dugu notifikatzea epailearen autoaz, elegitea jarri ahal izateko, eta horren kontra joateko eskatzen hori nuloa dela, eta erabat zilegia den jarduera bat herrira gaurrera jarraitu ahal izateko. Baina, bagaude ja personatuta, izendatuta atxilotuen izenean, eta ikusi dugu prozeduran zer dagoen. Eta gure ustez, ikusita dauden txostenak eta bestelako diligentziak, ez dugu inolako delitu zantzurik ikusten, ez herriraren partetik, ez atxilotuak izan diren pertsonen partetik. Horregatik uste dugu, atxiloketak ez direla izan justifikatuta.
Irregulartasun prozesela ere aipatu duzue.
Bai, adibidez erregistroak, ez? Sartu dira erabat publikoak diren jarduerak egiten diren lokal batzuetan, armas sartu dira, miatu dituzte, lokal hoietan herrira ez egoen bakarrik herrira elkartea, bazeuden beste elkarte batzuk, etxera bezala, beatoki edo tat, beste elkarte guztiz legalak eta inkluso abokatuen bulego batzuk. Abokatuen bulegoak ez dira miatu, baina bai, eta gaur egun horrela mantentzen dira, eraman dituzte abokatu batzuen ordenagailuak. Eta bueno, hori oso grabea da, eta karo, abokatuen lana oztopatzen dute horrela, gaur egun bere ordenagailuak Guardia Zibilen eskuetan daude, eta bueno, hori erabate, gure ustez erabate ilegala da.
Atxilaldian ze moduz pasa zuten atxilotuek?
Ba, bueno, kasu honetan inkomunikatuta ez dira egon, eta horren emaitza izan da Guardia Zibilaren aurrean deklaratzeari uko egin dutela. Epailaren aurrean hiru egunetan komisaldegian egon ondoren, epailaren aurrean ukatu dute inputazio guztiak, eta naiz eta komunikatuta eduki, ba bueno, batzuk epailaren aurrean salatu zuten zelan ziretan behartu zituztela argia piztuta denbora guztian eukita, eta bueno, burua makurtu, paretaren kontra, ez da eman beste kasu batzuetan emandako tratu txarrak, baina horrek gure ustez argi uzten du, ba beste kasuetan inkomunikazioa erabilita, ba aski argi zegoen zergatik erabilidan, inkomunikazioa, pues deklarazio autoinkulpatoriak lortzeko tratu txarren bidez, kasu honetan ez dagoen olako tortura salaketarik, justo inkomunikatuta ez dutelako egin.
Ondorioak?
Gure ustez ondorioa, operazio honen ondorioa garbia da. Gure ustez errotik ilegala eta zuzenbidearen oinarrizko printzipioen aurkakoa izan dela operazio hau, eta urratuak izan dira oinarrizko eskubideak, askatasunerako eskubidea, elkarte eskubidea, defentsarako eskubidea, eta helburu bakarra zuen gure ustez. Euskal preso politikoen eskubideen defentsari oztopoa jarri, eta defentsa hori kriminalizatu. Bide batez, abokatuak ere kriminalizatzeko beste saiakera bat izan da, baina gehien bat ba, presoen aurkako eraso larri bat izan dela, gure ustez.
Bukatzeko, Alfonso, gaurtik aurrera, zer?
Ba, guk abokatu bezala, eta bueno, arlo honetan lan egiten duena abokatu bezala, argi utzi nahi dugu, jarraituko dugula preso eta refusiatu politikoen eskubideak defenditzen, jarraituko dugula, baita herrira elkarte bezala dauzkan eskubideak, eta baita atxilotuak izan ziren pertsonen eskubidea, jarraituko dugula defentsa horretan, nahiz eta, bueno, saiakera hauek mai gainean jarri estatuen aldetik.
Alfonso Zenon, herriraren abokatua, mila esker eta nahi duzunen arte.
Mila esker zuei.
Agur.